Újabb fenyegető levelet kaptunk az Európai Bizottságtól. A brüsszeliek most azt követelik.
Honfitársaim, ha az Orbáni maffia pontosan látja, hogy vége van. A dinasztia megkezdte a lopott szajré külföldre menekítését. Orbán Viktor szövetségese és barátja.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Maďarsko v neděli čekají parlamentní volby a po 16 letech má Viktor Orbán a jeho Fidesz vážného vyzývatele. Hnutí Tisza a jeho lídr Petr Maďar zatím vedou předvolební průzkumy. Kampaň jde do úplného finále a rozhodně se nedrží zpátky. Maďarské předvolební dění v dnešním díle bruselských chlebíčků proberu s Filipem Harcerem, reportérem Seznam zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Eva Soukeníková. Ahoj Filipe, vítej v chlebíčkách a zdravím tě na dálku někam na Moravu.
Ano, ahoj z moravského Slovácka.
Kdybych tě na začátek poprosila, abys opravdu tak nějak heslovitě popsal, jak vnímáš tu letošní předvolební kampaň v Maďarsku. Jaká slova nebo přízviska, přídavná jména, jaká bys použil?
Asi bych řekl, že je cynická, že hraje se strachem, že je drsná, že je velmi dlouhá, ale zároveň dost rychlá a taky, že je vlastně trochu předvídatelná nakonec v těch posledních pár měsících.
Tak to si určitě probereme v následujících minutách trochu víc. Ty jsi v posledních týdnech, měsících strávil opravdu spoustu času v terénu, na různých místech Maďarska, na mítinzích, v ulicích. Dokonce teď máš i dvoudílnou podcastovou sérii na Seznam zprávách. Řekl bys, že Maďaři vnímají nějakou klíčovost těch voleb. To, co my teď v těch titulcích čteme v Česku, ale i v těch západních zemích hodně často, že to jsou klíčové parlamentní volby, vnímají to i Maďaři?
Asi jak kdo, ale obecně myslím, že ano. Ono vlastně o tom vypovídá i volební heslo, které na mítincích používá právě Petr Maďar, ten lídr opozičního hnutí Tisza. On tam má heslo teď nebo nikdy. A ono to vlastně tak trochu je teď nebo nikdy pro ty maďarské opoziční síly, které se vlastně úplně změnily za ty poslední dva roky. Celé se to přeskupilo, ta politická scéna. Ty standardní politické strany vlastně už pomalu ani nekandidují a je tady jenom jeden dominantní hráč. A ti odpůrci vlády Orbána to vlastně vnímají, takže je to buď teď nebo nikdy, protože vyloupil se vlastně dost silný protihráč, má až nečekaně velkou podporu podle spousty nezávislých průzkumů by měl vést, ale asi se k těm průzkumům ještě dostaneme. A oni vlastně vidí, že teď je největší šance porazit Viktora Orbána za těch posledních 16 let. A když to nevyjde teď, tak myslím si, že jako tam bude velký sešup asi i v náladě a v nějaké naději, možná u někoho nějaká frustrace, deprese a to znamená to nikdy. Pak když vlastně znova vyhraje ten Orbán, tak znamená to, že ten systém je zabetonovaný, že ten systém mu umožňuje vládnout bez ohledu na silnou opozici a to, jak vycházejí předvolební průzkumy.
K těm průzkumům se určitě dostaneme. Možná pro začátek bych ještě tě poprosila o to vysvětlení toho specifického volebního systému, o kterém se docela mluví. Vysvětlil bys to nějak jednoduše, jak funguje, jaké má reálné dopady na to, kdo bude po volbách u moci?
Asi bych to vysvětlil tak, že ten volební systém je hlavně nástroj. Nástroj strany Viktora Orbána, tedy Fidesu, jak se udržet u moci a být co nejsilnější. Je to nástroj, který oni vypilovali za těch 16 let. Je tam ten známý gerrymandering, to znamená, že překreslovali obvody tak, aby jim to vycházelo. A ten volební systém maďarský se změnil. I parlament se změnil. Parlament je jednokomorový za Viktora Orbána a volí se do něj vlastně smíšeným volebním systémem. To znamená, že 106 mandátů se volí v jednomandátových obvodech, kde vyhrává ten první na pásce, to znamená ten, co v tom obvodu má nejvíc hlasů. A pak je tam ještě kandidátní listina na další desítky mandátů, těch křesel dohromady 199 parlamentu. A funguje tam, kromě toho, že jsou překreslené ty volební obvody, tak tam funguje taky bonus pro vítěze v těch jednomandátových obvodech. který se pak připočítává na tu stranickou kandidátku celostátní pro ten poměrný systém. Takže ten systém je velmi komplikovaný, on má ještě daleko víc zákoutí, včetně sčítání hlasů ze zahraničí a podobně. A Fidesz pracoval dlouho na tom, aby mu umožňoval získávat vlastně ústavní většinu. Dokonce je tam možný paradox, že co jsem už viděl v maďarských médiích nebo u maďarských analytiků, to, že Fidesz vlastně nemusí vyhrát na hlasy, ale pořád může vyhrát na ty mandáty a právě tomu může umožnit tenhle komplikovaný smíšený systém.
Možná, než se ještě vrhneme do dalších dat, čísel a předvolebních průzkumů, pojďme si možná představit přece jenom ty hlavní politické oponenty. Je pravda, že Viktor Orbán už je u moci těch 16 let, takže si troufnu říct, že už ho docela známe. Kdo je ale Péter Maďar? Kde se vzal? Proč ho ty průzkumy teď tak favorizují?
Péter Maďar je právník, on dlouhodobě působil vlastně... On byl členem Fideszu dlouhá léta, je vlastně docela konzervativní osoba, pomáhal Fidesu, on byl, pracoval i na ministerstvu zahraničí, chvíli byl se svou manželkou Judith Vargou, pozdější ministryní spravedlnosti za Fidesz v Bruselu, taky byl styčným takovým důstojníkem v kanceláři premiéra Orbána pro komunikaci s evropskými institucemi, zasedal v dozorčích radách, řídil některé státní podniky. Takže on je vlastně insider toho systému Fidesu a systému Viktora Orbána, který se budoval opravdu velmi dlouho. A celé to vlastně začalo na přelomu let 2023 až 2024, kdy se objevil takový skandál se sexuálním zneužíváním dětí. Prezidentka Katalin Nováková z Fidesu dala milost člověku, zástupci ředitele dětského domova ve městě Byčke, kde k tomu docházelo a který ty zločiny kryl. A to vyvolalo jako velké pobouření, vlastně morální pobouření u maďarské veřejnosti. A tehdy Maďar vystoupil z toho stínu a otevřeně skritizoval ten systém a vlastně svezl se na té vlně hněvu, dokázal to nějakým způsobem využít, dokázal to přetavit do té politické podpory, potom převzal takovou malou neparlamentní stranu, tedy hnutí TISA a vlastně dostal se pak záhy na jaře 24 do Evropského parlamentu a od té doby vlastně běží permanentní volební kampaň v Maďarsku a on jenom na tom získával a získával další a další stoupence a podporovatele. TISA je zkrátka pro, myslím, že svobodu a respekt a hlavně je to název, myslím si, že druhé nejdelší maďarské řeky a oni vlastně používají i tu terminologii ohledně řeky, jak takovou, já jsem to nazval už říční terminologii, oni mají ty stranické buňky a tomu vlastně říkají ostrovy TISA, pak mluví o tom, že vlastně ta TISA zaleje jakoby ten parlament a tak dál a umí to docela marketingově využívat, je to celkem chytlavé.
No a dá se to hnutí nějakým způsobem zařadit na pravolevou nebo liberálně konzervativní škálu?
No, řekl bych, že sám Petr Maďar není žádný liberální demokrat, takže řekl bych, že vlastně v Maďarsku teďka to vypadá, že v parlamentu bude pravice, konzervativci, národní konzervativci toho fidesovského typu, což je populismus a hlavně to, co zrovna vyhovuje Viktoru Orbánovi. Pak tady řekněme středopravé hnutí TISA, jak to vypadá, a pak zřejmě ještě krajní pravice a nikdo další. To znamená, že Maďarsko vlastně bude mít jenom pravicový nebo konzervativní nebo dokonce krajně pravicový parlament. Všechny tady ty věci tam budou zastoupeny, tyhle ty směry, ale nikdo jiný. Já předpokládám, že i v hnutí TISA budou někteří liberálové, ale to se teprve uvidí asi, kdo se tam dostane a jak se to vyprofiluje, protože hlavní v tom je ta osobnost Petra Maďara a to řekněme, že on žádný liberální demokrat úplně není. On je spíš konzervativnější pravicový politik, ale taky závisí, jak se na to díváme. Z toho českého pohledu bychom ho takhle popsali Maďaři a třeba příznivci Fidesu by ho popsali jinak.
Takže chápu, že to je trochu hnutí jednoho muže, že tam nerostou žádné výraznější politické osobnosti?
Na začátku to tak bylo, ale pak tam se nějaké známé osobnosti přidaly. Já jsem třeba mluvil s hercem Ervinem Nadějem, to je známý maďarský herec, a ten právě říkal, že jenom čekal, až se něco vyvrbí, nějaká šance, že už měl toho dění a autocenzury a cenzury v kultuře dost, takže třeba ten. ale samozřejmě nejviditelnější je ta pozice lídra. Ale myslím, že ta maďarská politika se právě i vlivem Viktora Orbána v tomhletom dost personalizovala do osob těch vedoucích lídrů.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Zastavme se ale asi i u toho Viktora Orbána, protože on má za hodně dlouhou dobu tak výrazného konkurenta. Jak se třeba za těch 16 let změnil? Dělá něco v těch posledních letech výrazně jiného?
No, já to asi můžu zhodnotit tak, co jsem viděl teď v Maďarsku. Já byl jsem tam několikrát už i dřív a třeba i přímo v Budapešti. Já jsem viděl jako úpadek té země. Viděl jsem takovou šerost, šedivost, takovou zanedbanost, opravdu hrozně děravé silnice, takovou oprýskanost, takovou stagnaci a myslím si, že to vlastně ten Orbánův systém přinesl. Zatímco on, jeho rodina, oligarchové si skupují drahé hotely a staví se obrovská sídla a mají prostě navýšili strašně x-násobně svoje majetky, tak ta země stagnuje ta ekonomika, lidem se nedaří líp, problémy jsou se zdravotnictvím, se školstvím v hodně oblastech. Takže asi řekl bych, že i ten úpadek, Maďarsko přišlo o evropské peníze, to tam prostě jde hrozně vidět, a asi ten úpadek ovlivnil i to vnímání lidí Viktora Orbána a taky po 16 letech nepřetržité vlády jednoho premiéra, taky přirozené, že lidi jsou z něj unavení. Tohle to zvládla akorát Angela Merkel. A ještě připomeňme, že Viktor Orbán už byl jednou premiérem v letech 98 až 2002, takže on vlastně už tady té funkci od roku, řekněme, 1989, tak už byl 20 let v Maďarsku a ta země na tom není úplně dobře.
A je to právě tak, že to začalo víc pronikat i na ty menší města, protože ty historicky podporovali Fidesz a Viktora Orbána výrazně a dlouhodobě. Takže ty, řekněme, problémy začaly vnímat i ty regiony, i menší města?
Asi se to tak dá říct. Nesmíme si myslet, že Fidesz a Viktor Orbán přišli o podporu. Oni tu podporu pořád mají dost vysokou. I podle těch pro ně nejpesimističtějších průzkumů pořád mají nad 30%. Docela dost nad 30%. Ty průzkumy, které jsou vládní nebo blízké vládě a Fidesu, tak pořád věští dokonce vítězství strany Fidesz a ten rozdíl mezi těmi výzkumnými agenturami je opravdu obrovský. To znamená, tam může hrát v spoustu faktorů roli od toho, že se lidé bojí mluvit podle toho, jak se ty vzorky vybírají. Ale ještě k té otázce, ten Fidesz podle mě tu od část té podpory přišel, ale třeba spíš ty lidi nepůjdou k těm volbám, než že by volili přímo tu opozici. To dění se spíš dělo v aktivizaci třeba nevoličů nebo lidí otrávených politikou, anebo těch voličů té fragmentované opozice a to, že je vlastně dokázal koncentrovat kolem sebe ten jeden lídr Petr Maďar.
No a co teda ty průzkumy? Ty už to naznačil, že v nich jsou velké rozdíly, že některé jsou, řekněme, víc provládní, jsou i další. Tak pojď to popsat trochu, co se k nám dostává za informace, jak bychom je měli číst.
No, já koukám na server Telex, kde ty průzkumy jsou zprůměrované z různých agentur a i tam ty se vlastně vyhrává. Ale já teda, protože sleduju už evropské, středoevropské volby docela dlouho, tak jsem moc s těmi průzkumy vlastně i v textech nepracuju, protože jsou často zavádějící a oni vytváří hlavně nějakou atmosféru, nějakou náladu v té zemi. A tady pakliže už delší dobu vychází průzkumy o tom, že TISA, to hnutí Petra Maďara, sílí a je první, to taky dodává těm lidem určitou energii, dodává jim to tu naději na změnu těm jeho příznivcům. A teď se to jenom prohlubuje, ale samozřejmě tam se to dá interpretovat různě, protože jsou rozdíly mezi rozhodnutými voliči, je tam relativně dost nerozhodnutých voličů, kteří ale chtějí jít k volbám, takže to taky bude rozhodovat. A strašně velké jsou tedy rozdíly mezi čísly, které uvádějí ty provládní agentury nebo přímo agentury řízené, vlastně financované státem a vládou. Ty dávají vítězství Fidesu. Byť taky ta podpora Fidesu vlastně klesla, ale pořád psychologicky jako tam vítězí. Teď nedávno jsem se četl na provládním serveru Mandiner, že by měl dostat Fidesz 66 těch 106 mandátů, jednomandátových obvodech a pak na té listině díky asi zhruba 40% zisku, možná i víc tam bylo, tak by se měl udržet tu ústavní většinu. Čili to je tahle ta linka, kterou vede ta vládní strana, řekněme, médií kontrolovaných vládou, která jsou velmi silná, a ty průzkumy vlastně center nebo institutů průzkumných, které jsou napojené na Fides a na vládu. Tam pořád Fides vítězí, byť oslabil a byť to přiznává, že ta opozice je dost silná. Na druhou stranu jsou tu potom nezávislé průzkumné agentury anebo nějakým způsobem třeba spojené s opozicí nebo kritické k Orbánovu režimu a ty vlastně čím dál víc předpovídají, že ty se pořád ještě sílí teď před volbami a že to může být landslide. Já nevím, kde je ta pravda, to uvidíme až ten volební den, protože vždycky se to rozhoduje.
Klasická křišťálová koule, týden před volbami.
Já si netroufnu říct, ale jak jsem říkal, mám zkušenosti ze středních evropských voleb a ty často překvapí a ne vždycky se na ty průzkumy dá spoléhat a tady je teda ten rozptyl tak obrovský, že prostě bude to napínavé, protože opravdu já myslím, že hodně lidí si je teď třeba jistý, že Petr Maďar vyhraje, ale ono taky bude záležet, jak silně vyhraje, jakou reálnou sílu v tom parlamentu bude mít. No a uvidíme. Rozhodne se to prostě až 12. dubna večer.
Na začátku jsme to říkali, že ta kampaně, řekněme, dynamická, hodně ty použil i slovo cynická. Dá se už teď nějak zhodnotit, jaká jsou ta hlavní témata?
No, hlavní témata ze strany Fidesu a Viktora Orbána je to prostě Ukrajina a je to šíření strachu z války a z Ukrajiny jako takové a z Volodymyra Zelenského. To je, s tím je spojený ten cynismus a vlastně ta předvídatelnost, protože se dalo čekat, že když jsou v úzkých, tak si prostě zvolí podobně jako další politická hnutí a strany ve střední Evropě na Slovensku, ale i u nás v Česku, tak si zvolí jako nějakého domnělého externího nepřítele. Někdy je to migrace, někdy jsou to LGBT lidi, tady je to prostě Ukrajina a slovo háborů, což znamená válka. Takže to je z té strany Fidesu a tady je zajímavé, že oni vlastně nepřináší žádné sociální sliby, nemají žádný silný program, žádný motiv, kterým by mobilizovali ty voliče jinak, než tady tou vlastně negativní antikampaní a šířením strachu a jako reálného bezpečnostního ohrožení z Ukrajiny. To je prostě jejich kampaň letos.
Dal bys nějaký příklad toho, jak se to projevuje v praxi, jak Viktor Orbán postupuje, jaké metody volí, jaké kanály volí?
No, vlastně to, co se stalo s tím ropovodem Družba, tak připomínáme, že Kyjev tvrdí, že Rusové zničili přečerpávací stanici ve Lvovské oblasti a vlastně tudy přes Ukrajinu proudí ropovod Družba a jim teče ropa pro Maďarsko a Slovensko a oni jsou, tyhle ty dva státy jsou na surovinách z Ruska závislé a někdy v lednu nebo v únoru Rusové bombardovali Ukrajinu a zničili část tohohle ropovodu a ten tok ropy se zastavil a Viktor Orbán to prezentuje společně s Robertem Ficem tak, že to zastavil a zničil Volodymyr Zelenský, že chtěl destabilizovat Maďarsko před parlamentními volbami a vlastně celému to hraje vlastně dost do karet tím, že to tvrdí, že to je reálné bezpečnostní energetické ohrožení. Dokonce tvrdil, že se Ukrajina chce, že Ukrajina plánuje spáchat teroristický útok v Maďarsku a poškodit energetický systém maďarský a proto vyhlásil stav nouze nebo výjimečný stav a poslal vojáky střežit energetická zařízení. To znamená, to je jeden prvek, ale jinak se to v terénu, v ulicích projevuje tak, že všude jsou plakáty s Volodymyrem Zelenským a často s Petrem Maďarem. Ještě v únoru byla všude i Ursula von der Leyen a Manfred Weber taky, což já se vždycky divím, protože nevím, kolik procent Maďarů ví, kdo je Manfred Weber. No, šéf Evropské lidové strany a tam to je to asi osobní, si myslím, protože tam byly přece spory s Fidesem a Fidesz už v té frakci není. Takže...
Ale taky by mě zajímala nějaká data, jestli to má reálně nějaký dopad.
A on už tam byl před 2 lety, co si pamatuju, s Ursulou i se Zelenským a přibyl k tomu Maďar. Takže to jsou jako velmi, vlastně, velmi taková všudy přítomná antikampaň a ještě navíc tady plakáty byly jenom s Volodymyrem Zelenským, jeho fotografií upravenou do takového šklebu a bylo tam heslo Nenechme Zelenského, aby se smál jako poslední. A tady ta kampaň byla všudy přítomná, když já jsem v březnu byl v Maďarsku a byla na každém rohu, doslova na každém rohu. A navíc i platil stát, protože oficiálně to byla kampaň, nebo je to pořád ještě kampaň k takzvané národní petici, což je takový výmysl Fidesu, kdy dělá národní konzultace na témata tak, aby mohl zneužít státní peníze na placení kampaně. A teď jsou to národní konzultace nebo národní petice o Kyjevu a o Bruselu. Čili to je znova namířené proti Ukrajině a je to namířené proti tomu zlému Bruselu, který ohrožuje Maďarsko a je čistě proti maďarský. Čili oni si takhle paralelně platí ze státního volební kampaň, plus mají ještě svoji kampaň Fidesu a na těch plakátech je taky Volodymyr Zelenský a je tam taky Petr Maďar.
No, takže Evropská unie hraje velkou roli v kampani Fidesu a Viktora Orbána. Hraje takovou roli i u Petra Maďara a hnutí TISA?
Petr Maďar říká, že vlastně chce vrátit Maďarsko do Evropy, že chce co nejdřív udělat kroky, aby se Maďarsku obnovilo čerpání z evropských fondů, aby se odblokovaly ty peníze a že chce být konstruktivním hráčem v Evropské unii. To myslím, že je jako jeden z úhelných kamenů toho jeho volebního programu nebo volebních slibů. Návrat do té Evropy, konec toho orbánismu, zároveň zboření toho, on říká, mafiánského systému, mafiánského režimu, dynastie Orbánových a podobné výrazy užívá vlastně o tom systému, který Viktor Orbán za těch 16 let vybudoval. A Evropská unie tady hraje určitě roli. I když já jsem na těch mítincích vlastně, možná jsem viděl jednu nebo pár unijních vlajek, ale bylo jich opravdu velmi málo. Čili tam hlavním tou issues, řekněme, tím tématem. Ano, tématem, tak je zboření toho systému a jaksi pokus o obnovení té pluralitní demokracie.
Ty jsi o tom mluvil, že Petr Maďar vlastně má zkušenost s evropskými institucemi, má tam i ty kontakty, využívá je třeba i pro tu kampaň?
No, on určitě má evropské kontakty, nebo získával se evropské kontakty na té i středoevropské úrovni. On byl v únoru na Mnichovské bezpečnostní konferenci a tam měl řadu schůzek a to velmi umně vlastně dokázal prezentovat, protože se tam sešel třeba s Donaldem Tuskem a Radoslavem Šikorským, ale i s mnoha dalšími evropskými politiky a vždycky to prezentoval. Myslím, že jednal i s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Nevím, jestli jednal přímo s nějakým zástupcem Evropské unie, to si myslím, že spíš ne, ale s těmi evropskými politiky hovořil a prezentoval to tak, že má dveře otevřené. A on v tom Mnichově byl, Viktor Orbán ani nikdo z Fidesu tam nebyli, takže to měla být v té kampani taky nějaká karta, kterou hraje.
No a co ta podpora zahraničních lídrů? U Viktora Orbána jsme to viděli od jeho kolegů z Patriotů, ale i Spojených států. Pokud se nepletu, tak Petr Maďar vlastně nechce tu otevřenou podporu těch zahraničních lídrů, nebo to tak není?
On našlapuje v té zahraniční politice relativně opatrně. Třeba to téma Ukrajiny, o kterém jsme mluvili, tak on vlastně neříká, že by měl nastat nějaký proukrajinský obrat v té politice. Říká, že vlastně v Budapešti nebude rozkazovat ani Washington, ani Brusel, ani Berlín, ani Moskva, ani Kyjev. Takže to je takové to suverenistické heslo, protože on ví, že asi jakékoliv zblížení s někým, tak mu přinese tu odvetnou palbu z Fidesu. A to se vlastně děje v případě Polska, protože Polsko má s Maďarskem dlouhodobě takové specifické, blízké, historické vztahy. Oni si říkají, že jsou bratránci. A ta polarizace v té maďarské politice, ona se do jisté míry, vlastně vysoká polarizace je i v polské politice a ono se to teďka tak jako propojuje, odráží, protože Donald Tusk Maďara vlastně velmi otevřeně podporuje i v tweetech a zároveň velmi ostře kritizuje Orbána. A Orbán vždycky odpoví Tuskovi a znovu ho napadne a naopak polská opozice konzervativní tak podporuje otevřeně Orbána. Byl tam i teď polský prezident Karol Navrocký v Budapešti a četlo se to jako podpora Viktora Orbána navzdory tedy jeho kontaktům s Moskvou, což pro Polsko je vlastně bezpečnostní hrozba, řekněme. Tak ty konzervativci přivřeli oči teď před volbami a mají ho znovu po letech jako spojence.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pojďme k té V4. My už jsme se o tom bavili v bruselských chlebíčcích před nějakou dobou, když jsme se bavili o té resuscitaci, jestli je možná. Mluvili jsme o těch pošramocených vztazích mezi Maďarskem, Polskem. Jaké by tedy mohly být výhledy budoucnosti tohoto formátu? Pokud si teď zaspekulujeme a řekneme, že by třeba mohl vyhrát Petr Maďar, hnutí Tisa s nějakým výsledkem, kde by už reálně mohl dělat nějakou výraznější politiku, co by to znamenalo pro V4?
Nevím. Přiznám se, že si nejsem jistý, protože já, co jsem se bavil s insidery polské diplomacie, tak vím, že Poláci, jak jsem zmiňoval, Tusk se Sikorským se sešli s Maďarem v Mnichově, ale zároveň zřejmě byla jistá polská delegace i v Budapešti a neventilovalo se to veřejně. Jednali víckrát a co vím, tak Varšava by si oddechla, kdyby vyhrál Petr Maďar, ale nějak z něj nejásá, není z něj, jako neskáče z něj štěstím do stropu, protože pořád ve Varšavě panuje přesvědčení, že ani on nebude vlastně garantem úplných polských zájmů v Evropě, nebude šířit ty polské zájmy. A co se týče Vyšegrádu, tak to jsem slyšel a to myslím, že říkal polský ministr zahraničních věcí Radoslav Sikorský i veřejně, že Vyšegrád je pro Poláky jako šváb, že ho jednou zkusíte zašlápnout, ale on znova pak za chvíli zase někde vyleze, takže je nesmrtelný. A není to teď kurz, kterým by se Varšava chtěla vydávat. Oni mají rok a půl do voleb. Myslím si, že resuscitace Vyšegrádu není v jejich zájmu. Oni to asi neřeknou na plnou pusu na nějakém jednání, ale nebude se asi nic dít. Samozřejmě uvidíme, pokud vyhraje ty volby Petr Maďar, stane se skutečně premiérem, tak on už říkal, že jeho první zahraniční cesta povede do Varšavy. Takže minimálně retoricky, symbolicky to samozřejmě využijou. Myslím, že Donald Tusk, jemu by se to taky hodilo, protože to může prezentovat, že ty proevropské síly jsou na nějaké vlně, že oslabil ten styl politiky, který má Viktor Orbán. Naopak, pokud by Petr Maďar vyhrál, tak myslím, že oslabení to bude znamenat pro Prahu a taky pro Bratislavu, protože Robert Fico hodně sází na výhru Viktora Orbána. Četl jsem jeho nedávna vyjádření, že průzkumy v Maďarsku musí být sfalšované a že jestli jsou pravda, tak se snad Viktor Orbán ani do toho parlamentu nedostane. A na tu blízkost s Orbánem sází dost. U Andreje Babiše tam vidím trošku opatrnější našlepování, byť samozřejmě on posílá videovzkazy, retoricky mluví o tom, že Vyšegrád se má obnovit, ale reálně se vlastně nic neděje. A je zajímavé, že Babiš nejel na konferenci CPEC do Budapešti, která se konala nedávno.
No ale shodou okolností.
No a nevystoupil ani na těch patriotech. On říkal, že je to kvůli tomu útoku, který se stal v Pardubicích, ale zároveň potom o víkendu postoval jako videa, jak cvičí a těm zbrojovkám akorát zkázal, ať si opraví plot. Takže nemyslím, že to byl jako čtyřdenní krizový management.
On to tak popisoval, myslím, že tam určitě mířil, ale ne, jako v pondělí už na patriotech být neměl, protože to je tradiční zasedání české vlády a to by asi neudělal, nejel by na patrioty místo jednání české vlády.
Zároveň na tom CPECu byla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta, která tam seděla v první nebo v druhé řadě, takže nějaké zastoupení Prahy tam bylo, ale myslím si, že Babiš v tomhle tom umí být trochu pragmatičtější a že pokud by Orbán vyhrál, tak se té situaci nějak dokáže přizpůsobit. U Roberta Fica Tak to je taky výsostný pragmatik, ale ten do toho před těmi volbami, do té podpory Orbána jde podle mě mnohem otevřeněji.
Když jsi mluvil o tom, že reálné kroky se nedějou v té resuscitaci V4, ani třeba to obnovení společných vlád české slovenské vlády nevidíš jako krok k nějakému přiblížení tomu středoevropskému formátu?
Ne, nevidím to středoevropskému. Myslím si, že přiblížení středoevropskému formátu by bylo jednání české a polské vlády a to se evidentně zatím neděje a neplánuje. Jednání české a slovenské vlády, to je, neřekl bych, středoevropský formát, to podle všech tendencí na Slovensku, ale i v Česku je to východoevropský formát.
Když jsme ještě u toho zahraničí, ale pojďme zpátky samozřejmě do Maďarska a předvolebního dění, tou obrovsky výraznou událostí posledních dní bylo to zjištění a zveřejnění konverzace maďarského ministra zahraničí a jeho ruského protějška. To je typ události, který může mít reálný dopad na výsledky voleb? Nebo je to něco, co je hodně výrazné v zahraničí, v zahraničních médiích, u zahraničních politiků, ale Maďaři to zase nevnímají tak výrazně?
Myslím si, že tohle to se tak nějak všeobecně čekalo, nebo se to vědělo. Samozřejmě slyšet Szijjártóa, jak jako služebníček plní to, co slyší v tónu Sergeje Lavrova, to je jiný šálek kávy, ale myslím, že to rezonuje hlavně v zahraničí a musíme si uvědomit, že ta maďarská mediální scéna je velmi polarizovaná a že ten, kdo volí opozici, tak prostě čte nezávislá média. Ten, kdo je zarytý Orbánovec, tak čte ta média Fidesu, kterých je daleko víc a jsou velmi silná, protože jsou přímo spojená se státem a s tou vládou a se stranou. Takže já dokážu říct, ke kolika lidem to tam doputovalo, ale těch kauz je zároveň tolik. Každý den se vyvrbí několik kauz nebo několik zásadních témat v té maďarské kampani, že nevím, jak dlouho tohle to vlastně dokáže definovat. To, že oni plní Moskvě přání, to se prostě asi všeobecně ví. A někteří Maďaři, ani voliči ty si, neznamená to, že se chtějí třeba odpojit všichni od ruských energií. Takže tady ta linka je v té maďarské politice složitější. Ale samozřejmě třeba Petr Maďar to v té kampani akcentoval a říkal, že pokud se to prokáže, takže by měl asi Szijjártó i čelit nějakému stíhání kvůli zradě, protože zrazuje zájmy Evropské unie, zrazuje zájmy Maďarska touhletou otevřenou spoluprací s Ruskem.
A když naznačíme ještě, že jsme mluvili o tom, jak by mohl vypadat vztah Evropské unie a Maďarska, kdyby vyhrál Petr Maďar, dokážeme naznačit nebo předestřít, jak by se dál vyvíjely ty vztahy i po těchto událostech Evropské unie a Viktora Orbána a Fidesu?
No, já jsem četl na Serveru Politico, že už teď se vlastně konají schůzky v jiných formátech, kdy se na té 27. řeší něco, co slyší i Maďaři, ale pak se ty skutečně důležité věci řeší v jiném formátu.
Oni o tom veřejně mluvili i polští politici. Myslím si, že Donald Tusk i Sikorský mluvili o tom. Aha, my jsme to tušili, takže my jsme už o tom nemluvili, jsme před Maďarskem o různých tématech.
No, takže to by se asi prohloubilo. Nevím, kam by to až mohlo vést. Samozřejmě tak Unie má nějaké nástroje, ale pak jsou tady blokátoři, což by asi bylo Česko, asi by to rozhodně bylo Slovensko a nějaké blokátoři jako tvrdšího postupu vůči Viktoru Orbánovi. Záleží, kam on až zajde s tou rétorikou. Ale myslím si, že už víc vykreslit Brusel jako toho zásadního domnělého svého nepřítele vlastně nemůže. A teď je na Evropské unii, jak se dokáže interně bránit proti jako trojskému koni. Já jsem mluvil s Pavlínou Janebovou z Asociace pro mezinárodní otázky a ptal jsem se jí na to, jestli Maďarsko je trojský kůň. A ona mi řekla, že to vlastně pokulhává tohle přirovnání, protože oni nejsou trojský kůň. Oni to říkají velmi, velmi veřejně. Oni nejsou schovaní v tom dřevěném koni. Oni jako jdou prostě na férovku a vlastně docela transparentně to říkají. Takže není to ještě není že to trojský kůň. Že to
připodobnění úplně nefunguje.
Jo, protože Maďaři jsou v tomhletom, nebo respektive ne Maďaři, ale vláda Viktora Orbána je v tomhletom vlastně dost transparentní. Vlastně i Petr Szijjártó, když na něj praskly tady tenhle ten odposlech a i týden předtím novináři zveřejnili přepis jeho konverzace o tom, že zařizoval Petru Pellegrinimu před volbami 2020 návštěvu v Moskvě, což zařídil vlastně u Szijjártóa, teda u Lavrova, tak on vlastně říkal, že jsou to konspirace, že jsou to lži, ale pak úplně otočil o 80 stupňů a naopak to v té kampani vydával za to, že jako důkaz toho, že dělá politiku, cituju Roberta Fica, na všechny čtyři světové strany, že obhajuje suverénní maďarský postoj a že se dokáže bavit s každým a že prostě telefonuje a že to diplomati dělat mají. Takže on to v té kampani otočil tímhletím směrem a naopak napadl to, že si někdo dovolil odposlouchávat maďarského ministra zahraničí a vlastně podali potom trestní oznámení kvůli špionáži i na investigativce maďarského Szabolcsponyiho a vydávají to tímhletím směrem. My nevíme, odkud ty odposlechy jsou. Novináři psali, že to je informace od jedné z evropských tajných služeb, čili je tam taky nějaká zpravodajská hra nebo zpravodajské události, ale Szijjártó se prostě prezentuje jako oběť a zároveň jako rváč za maďarskou suverénní zahraniční politiku.
Mám na tebe poslední krátkou otázku, jak plánuješ trávit maďarské volby, v jakém budeš štábu nebo budeš v Česku na dálku, abys to měl všechno pod dohledem, nebo jak to plánuješ?
Chtěl jsem kvůli jazyku nejdřív zůstat v redakci v Praze, abych měl přehled nejlepší, ale...
Ještě jsi nakonec neosvojil dostatečně základy maďarštiny.
No, asi doživotně nestihnu už, ale nakonec pojedu před volbami do Maďarska a budu tam chvíli i po volbách a budu sledovat, co se tam děje, protože ta situace je opravdu nepředvídatelná, ty nálady jsou vyšponované. A já bych ještě chtěl dodat, že já si třeba nemyslím, že ten samotný volební den se ty volby budou falšovat. Ale prostě si musíme uvědomit, že Viktor Orbán a ten jeho režim, to používají to slovo politologové, to, a používá ho i ta maďarská opozice, ale já spíš vycházím z těch akademiků, se kterými jsem se bavil, tak ten režim ty volby vlastně falšuje kontinuálně 16 let. Oni na tom pracují dlouhodobě, nejenom tím volebním systémem, ale tím, že si platí kampaň ze státního, tím, že ovládají ta média, je tam vyvolávají pocit autocenzury a na spoustě dalších úrovní. Čili jako tam neplatí to, že je to svobodná soutěž, protože je tam dominantní pozice Fidesu, který ji velmi zásadně zneužívá a ty volby prostě od svého základu nejsou férové. Zřejmě proběhnou férově, že se sečtou férově, ale nejsou férové, co se týče toho demokratického principu, protože volby nejsou jenom ten volební den.
To byl novinář Filip Harcer. Filipem, moc díky, že jsi v tomto chaotickém období našel čas na bruselské chlebíčky.
Díky moc, já už mám z toho trochu v hlavě guláš a dneska budu ještě vařit segedín, ale díky moc za pozvání.
A to je z dnešního dílu všechno. Poslouchejte nás každé pondělí po 11. hodině na Českém rozhlasu Plus a v celé neskrácené verzi taky v podcastových aplikacích a na webu iRozhlas.cz. Mějte se moc hezky. Od mikrofonu vás zdraví Eva Soukyníková.